Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Астана каласында тәуелсиз элдин таңы жарык деген аттуу өткөн аламан айтыстан рет-рет менен назарларыңызга ұсунатын болабыз. Микрофон алдында Нуртай Лафанов. 20 жылдан бери сөз кастырып келе жаткан белгилүү айтыскерлер Балгынбек Имашев менен Айнер Тосунбаева бул жолу да сахнада кездешти.
Енді шора бекше ойын бастаймын, 20 жыл тәуелсіздік тойын бастаймын. Өмір бойы қанымды ішкен мұнай нұрды Қытайдан келген екі ақын қызға айырып бастаймын. Қоямын деп жүредім енді айтысты, Айнұр менің соңыма қалмай түсті. Айтысып қиналғанша бұл өнерді залда отырып қызықтау қандай күшті. Қазіргі айтыскердің бәрі де жас, өнердің ауыр жолын таңдай түсті. Осы айтысқа келіпті 40 ақын, өздері сөздері де сондай күшті. Жандарбек дидарлардың таяғын жеп, Балғынбек өткен жылы оңбай түсті. Ол аз болса Әлібек, Мейірбектей, соңымнан жас өскіндер қаулай түсті. Тұлғасына қарасаң шынашақтай, түрлеріне қарасаң жаудай сұсты. Сақалыма жармасып жағамнанап, мені бір 90-дағы шалдай қысты. Сол жастардың біреуін таңдап алсаң, Айнырау жасар едің дәмді айтысты. Түлкіге сүйреп қосқан тазы құсап, несіне әуре қылдың мен бай құсты бай.
Айыр бастаймын дедің бе, қайты дейм оны жөндесең. Не істеймін мені менсінбей, өзіңнен өзің терлесең. Екі қыз келсе Қытайдан, қос қырғыз келді Бішкектен. Сөзіме қайдем сенбесең, екі қыз келген екен деп естен тандың ба әлдесең. Қос ақынына қырғыздың, мен болсам көңіл бөлмесем. Қадірін білер Айнұрдың, жалғыз құрдасым сен десем. Мал базарында отқандай айыр бастай салам деп, күлкі қылдың ау елге сен. Балғынбек сендей жақынды, алталаш сүйген ақын. Мен болсам екеу түгілі елу қырғызға бермесем. Бисмиллах пенен жөн болар, алды мен сөзді бастаған. Аспанымды жамылып, қара жер сені жастанам. Күн анам күліп көгімнен, шуақ нұрыңды шашмаған. Шыр сүйер жұртым армысың, тамырын терең тастаған. Қар орман құсап қанатын, алысқа жая бастаған. Төрдегі қартпен аман ба, бесікте жатқан жас балам. Қайранда қазақ халқының, дәстүр мен ата салтының тірегі болған бас қалам. Шеншекпен менен малдының, Жақыбай менен жарлының тілегі болған бас қалам. Қандағы баба дінімнің, ардағы ана тілімнің, тоғысқан күре тамыры жүрегі болған жас қалам. Алтын күміске малынған сарайлар салып тастаған, көздейіп кетпесе кендеп, мақтауға менде жасқанам. Арқаның алтын тәжіндей, армысың ару астанам. Ай нұрым келді ағайын, ай қара құшақ ашмаған. Балғынбек досым армысың, отырған мені жаратпай. Маңдайыңдағы қыртысың шимайланған парақтай. Қас кірпіктерің қоймаға тізілген қару жарақтай. Ал еріндерің сөйлесең керіледі екен садақтай. Қоңыр төбел мінезің қойға мінетін тораттай. Молдалығыңыз меткеде өмір сүретін араптай. Қайсарлығыңыз жолбарыс жонындағы жолақтай. Жүкең үшеуміз отырмыз сай болып барлық талаптай. Мен секунд жүкең минут қой, сен болсаң семіз сағаттай. Кезінде жап-жас бал едің, шапшып бір тұрған шабақтай. Дәу жігіт болдың бұл күнде, құдаға тартқан табақтай. Ақынның бәрін жайпап ең, шалғынға түскен орақтай. Балпиып тағы келдің бе атақты балуан шолақтай. Сен емес пе едің құрдасым, өнерде жүрген егізім. Көлшіктердің ішінде сен деушем түпсіз теңізім. Қырық ақынның ішінен не үшін таңдап алдың деп қызық қой айтқан лебізің. Ойлы деп сені қалап ем, бойлы деп сені қалап ем, жайлы деп сені қалап ем, майлы деп сені қалап ем. Соғым алса да бұл қазақ таңдамаушы метсемізін.
Бір түйір жемесе де май жақсы ғой, бір тиын бермесе де бай жақсы ғой. Сені елу қырғызға бермесем деп айнұр мені риза қып қоймақшы ғой. Қырғызға бермеген мен қыс келгенде өз қолым мен көзімді жоймақшы ғой. Сөзінің сықпытына қарағанда Балғынбекті соғымға соймақшы ғой. Тәуелсіздік тойына қазан асып табан шыққан қазыма тоймақшы ғой. Ішінде ақындардың жуан едім, ел үшін белді бекем буар едім. Ақ көбікті өлтірген орақ батыр, бабамның жолын қуып туар едім. Айқасқанның желкесін үзер едім, алысқанның барлығын жығар едім. Сен мені балуаншолақ деп отырсың, оны да байқап отыр қырақ елім. Теңеуге қазақ қатты мән береді, әр сөздің мағынасын ұғар елім. Балуан десең ешкімнің таласы жоқ, бағыма тілекші боп тұрар елім. Бірақ та шолақ деген бір түрлі екен, мұндай олақ теңеуді сынар едім. Көзбен көріп қолыңмен ұстап едің, қай жерім шолақ еді мына менің. Есілім арнасынан құтаққан жер, көк аспан қара жермен тұтасқан жер. Иман Жүсіп түлкіге бүркіт салып, құлтума қорғалжыңда құсатқан жер. Сарыарқаға ордасын тіккен екен тарихта мен білетін үш ақтаңгер. Абылайдың көкшені жайлағанын шежірелі тарихтай кітаптан көр. Қазақтың соңғы ханы Кенесары, орыстың ұлықтарын мұқатқан жер. Орындалмас арманын хан кененің, ал ауыздық аяғын тұсатқан жер. Нұрағам ел орданы көшіргенде, езілден ырыс болып сүт аққан жер. Баянды бостандықтың орнағанын, бәйтеректе бір жарған бұтақтан көр. Соңғы ханның арманын сөніп қалған, тұңғыш патшам қайтадан тұтатқан жер. Деп едім бұл айтысқа қатыспаймын, одан да қонақ күтіп ат ұстаймын. Үйренген жау атыспаққа жақсы дейді, мен қазір сол мақалды нақыштаймын. Өткен жолы Тараздан Рембо шықты, аяманда көбейді оқыс қайғым. Жалғыз өзі жайратып жет адамды, жалаңаш қолмен депті от ұстаймын. Жет ақ адам бар еді жан ұямда, сондықтан мен Айнұрмен шатыспаймын. Қанша жерден үйренген жау болса да, Тараздың келінімен атыспаймын.
Таразыма тіл тигізбе, ақын деп құшақ ашатын. Әпенді жігіт екенсің, әйелдің мысы басатын. Атыспаймын деп келінмен, не әдетің бар сасатын. Қызық мінезің бар екен, асқақтап кетер асатын. Жау келсе елдің шетіне, жаулық тағып ап қашатын. Ішінен қырық ақынның, құрбым деп сені қаладым. Тағдырдың салған ісіне, амалың бар ма амалың? Мақтасам балуан шолақ деп, мазақ деп оны санадың. Қай жерім шолақ еді деп, таңырқап сонша қарадың. Мен оның несін айтайын, ел көріп тұр ғой қарағым. Саусағы шолақ болыпты, балуан шолақ бабаның. Бүгінгі балуан сәләп, сен шолтитып жүрген балағын. Әр сөзге жауап беремін, ойыңды аңғып мерген боп. Негізі саған балғым бет, мен дұрыс көңіл бөлгем жоқ. Тағы бір шолақ жерің бар, ол жайлы айтып бергем жоқ. Сақалың бар ет қауғадай, солтитып алып тастапсың. Көргенде көзге сенгем жоқ. Сен енді жақсы қарашы, сақалды асан әл атам. Орын алды ғой төрден кеп, ал одан қалса атақты. Бек болат жүрсін ағалар, ештеңеден де сескенбей. Сақалмен жүр ғой өлген жоқ. Вахабист қаптап кетті деп, шулап кетіп ет жермен көп. Бәрінен бұрын сел кеткен, сендей қорқақты көргем жоқ.
Ойыма шариғаттан дәлел жиям, ойыма табиғаттан өлең жиям. Сақалдыны вахап деп ойлайтындар, келетінін білмейді неден зиян. Құранның бетін ашып оқымастан, исламды білеміз ғой деген зиян. Алланың бергеніне шүкір етпей, асыңды бісміләсіз жеген зиян. Ал енді балғын бектей баласынан, қазағыма келмейді менен зиян. Сақал деген шалдықтың белгісі емес, Құдайға шүкір тасып тұр энергиям. Айнұр, сенің сақал көрсең не бәлең бар, жүнжібірден бар меді аллергияң? Ей. Тыршадай өзгермейтін өңі қыста Сақалды қойып жүру жеңіліс па Елдің бәрі вақап деп сөгіп отыр Ең құрмаса сахнада сен ұрыс па Құдайға шүкір Балғынбектің балағы ұзын Кішкене шапанының жеңі қысқа Сақалдан неге сонша қорқады екен Иман мен кенелмей ме ел ырысқа Үкіметке тегін қызмет ұсынамын Көкілер сүннет үшін мені қыспа Балғынбек пен Айнұрдан не қауіп бар Дайын тұрған отан үшін не жұмысқа Ең болмаса елбасы шыршасына Болар ек Дед Мороз біз Снегурочка ба Қонаққа тарлық көңіл танытпастан Азаттықты айтайық шабытташқан Қытайдан 12 адам келіп отыр Бүгінгі бұл айтысқа бағыт қосқан Төрт ақынға 8 адам ере келді Ақындарды еш нәрседен тарылтпастан Шыңжаннан мәдениет министрі кеп Нихау деп қояйықшы жолықпастан Бұл достық Нұрекең мен арадағы Цзян Цзиньминнің кезінен қалыптасқан Дэн Сяопиннің шәкірті Назарбаев сол кезден ақ ақырын жүріп анық басқан Азаттықтың тойында біз екеміз Сол достықты жырлайық жалық бастан
Құтайдай тесе Балғынбек Мен оны қостай беремін Көршілес жатқан сол Құтай Құрметтеп қазақ өлеңін Мәдениет министрінің Осы айтысқа өзі кеп Төрт ақыныңды мәпелеп әкелдіп Мәпелеп жүр ғой өренін Біздің қазақтың айтысын ЮНЕСКОға да енгізген Естідік кеше дерегін Айдынға жүздірген Желкенін керіп кеменің Ал біздің билік айтыстың Оқпайды дұрыс өнерін Жауып тастайды қит етсе Айтпастан ешбір себебін Қытайдан үйренейікші Көтерген жырдың беделін Өз ақындарын құрметтеп қалайша сыйлау керегін Қырықтан аса ақын кеп Бұлттай боп өнді қаһарын Алтауақ соның қыз екен Нақышпен айтар мақамын Жаңадан көрді жәмиға Елімнің сұлу шақарын Алатын болды батасын Мырзатай дайын атаның Есіміңізді мырзаға Еш саясатсыз атадым Бір айтыстың үстінде Қоныспай менен әсия Әселхан дайын апаның Алып бергенсіз ардақтап Халық ақыны атағын Ол одан қалса аман жол Дәулет керей мен айбектің баспана беріп бәріне тіктірдің тағы шапанын бұл жолы тағы оңдадың қандастарымның сапарын Қытайға сәлем салдырып қос бірдей қызын алдырып көбейткеніңе мың алғыс ақын қыздардың қатарын Балғынбек жанған от бедің бықсыған әлде шоқ бедің иманы түгел жігітсің исламның ұққан меккенің қажы боп қайтқан досымсың қақпасын сүйіп меккенің аяз ата болам дегенің байқұс досым ау неткенің ақшақарлыққа айнұр қыз көне салады деп пенің қағбан айналған қажымау шырша айналуға кеппедің жоқ әлде шырша айналып зікір салайын деп пенің
қазағым ақындарын желдіргесін Елімнің бекітпеген мендіргесін Айтысқа аяқ асты шығып қалдым Айнұр досым өтініп көндіргесін Енді мені қойдың ба зікір шығып Балғынбектей досыңа ел күлмесін Сақалдан қорққандарға айтып едім Біздер үшін олар вайым жеп жүрмесін. Сақалдан қатты қорққан көкелерім. Күндіз түні бізді аңдып көп жүрмесін. Мектепке келеді ғұн аяз ата, сақалын қырып келсін деп жүрмесін. Ақындар бұлбұлдайын сайрап та жүр Ұлтының арнамысын қайрап та жүр Балғынбек айналатын шыршан емес Қазағының мұңзарын ойлап та жүр Жақсы айттың Қытай жақтың басшыларын Қазақтың тойына кеп жайнап та жүр Біздікілер бой көрсетсе болмайды ма Той емес тойдың бәрін тойлап та жүр Тәуелсіздік көрінбей айтысына Үкімет мүшелері қай жақта жүр Қазақтың бар өлеңі тұнған бойға Астана ақындармен нұрланбай ма Ақындардың айтысын тыңдамаған Барлық салт дәстүрімнен құр қалмай ма Ақындар бізді орынсыз сынайсың деп бұлданса содан кейін бұлданбай ма Өнерді қалай сыйлау керектігін көр жодырған Қытайдан үлгі алмай ма Құдайға шүкір азаттыққа 20 жыл Елдарманда қанша қазақ қиырда жүр Қытайда біздің айтыс дамып кеткен оған да көзім жетті биылда бір мысалы көрші елдің басшылары еліміз айтыс қылған жиында жүр ал біздің төрде тұрған төрелерге қазақтың төленері тыйын қазір Қытай өзге ұлттың өнерін жарылқаса құрметтеп қол соқпай ма дүйім қазір Өз өнерім сонда қалай құрметтейді деген сұрақ кешеде миымда жүр. Сіздермен тура келсін ойымыз дәл. Тағы бір ашып айтар жайымыз бар. Біз айтысқа шыққалы 20 жыл. Әзіл қалжың өлеңге тойыңыздар. 91-де бастап ек біз айтысты, ол кезде шынашақтай бойымыз бар. Ол кезде сен де 14-ті, мен де 14-ті. Өзімізге сай бірақ сойымыз бар. Бұл күнде біріміздің әйеліміз әрине, біріміздің байымыз бар. Тәуелсіздік тойымен қатар келген біздің де 20 жылдық тойымыз бар. Азаттықтың таңымен ақын болған біздерді де құттықтап қойыңыздар.
Айтыстан кетем кетем деп қақылдап сонша нетесің. 20 жыл деген немене, айтқанда сөзің төтесін. Біреулер үшін көкесің, біреулер үшін бөпесің. Сен құтылмайсың айтыстан, мәреге талай жетесің. Бөкен деген шал болғанда жүкеңмен бірге кетесің. Жиырма жыл боптау бізге де аз шығар, әлде көп шығар. Ойласам соның барлығын үлкен бір тарих боп шығар. Аманат жанды әрпенде Аллаға қайта тапсырар. Тәуелсіздіктің жарышысы айтыс деп халқым топшылар. Сөйлесе сөздің шешені ортаңнан кеткен кешегі. Тұманбай менен қадекең еді ғой бие қошынар. Келген де өнер кешіне түсіме халқым есіңе. Рымғали менен кешегі ақселеу сынды жақсылар. Батасын алдық солардың, бұйыртқан Алла бақшығар. Айтарын айтып жасырмай, жарқ етіп сөнген жасындай. Әзімбек ерік оразды ойласам көзден жас шығар. Солармен қанша мұңдасқан, солармен бірге сырласқан. Бізде де арман жоқ шығар. Алланың бейбіт күнінде аман сау жетіп бүгінге. Айтысқа келген ағайын сізде де арман жоқ шығар. Ойланбай сөйлер біз емес, еркіндік жолын жеңілдер. Тәуелсіздіктің құны ғой алданған қанша көңілдер. Тәуелсіздіктің құны ғой металдар алған көмірлер. Кімдерге қалған мұр еді, кімдерге кеткен темірлер. Тәуелсіздіктің құны ғой бар мұнайыңды сорып ап. Жер анамыздың қойнында босап бір қалған желіндер. Тәуелсіздіктің құны ғой тәуелді болған Ресейге. Байқоңыр дайын өңірлер. Тәуелсіздіктің құны ғой өз тілін білмейді қор болған қайран ұлдар мен келіндер. Тәуелсіздіктің құны ғой сансаққа бөліп сектамен сандалтып кеткен сенімдер. Батса да қанша азапқа қайыспай келген қазаққа, құдайым қайсар көңіл бер. Тәуелсіздікке мәңгілік тәубе деп өтер өмір бер.
Бүгінгі сөзді бастаған Балғынбек Имашев. Бұрынғай 10-70. Айнұр Тұрсынбаева. Бұрынғай 10-70.
құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық айтыскерлер Балғынбек Имашев пен Айнат Тұрсынбаевтың сөз сайысы. Айтыс дәуі толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.